From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 183. vuosikonferenssi, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavien auktoriteettien ja virkailijoiden joukosta, ja tämän kokouksen musiikin esittää Mormonien tabernaakkelikuoro. Bonneville Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Henry B. Eyring, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Veljet ja sisaret, toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 183. vuosikonferenssin 4. kokoukseen. Presidentti Thomas S. Monson, joka on tämän konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Lähetämme tervehdyksemme ja siunauksemme niille teistä, jotka osallistuvat näihin kokouksiin eri puolilla maailmaa radion, television, internetin tai satelliittilähetysten välityksellä. Ilmaisemme kiitoksemme johtaville auktoriteetteille ja ylimmille virkailijoille, jotka ovat läsnä tänä aamuna. Tämän kokouksen musiikin esittää tabernaakkelikuoro johtajanaan Mac Wilberg ja urkureina toimivat Andrew Unsworth ja Clay Christiansen. Kuoro aloitti tämän kokouksen laulamalla laulun Nyt lähdet työhön uskossa ja esittää nyt meille laulun Let Zion in her beauty rise. Alkurukouksen pitää sitten vanhin Stephen E. Snow 70 koorumista.
Our Father in heaven.
Isämme taivaassa. Tänä kauniina sapattiaamuna lausumme kiitoksemme kirkkosi jäseninä siitä, että voimme kokoontua tähän yleiskonferenssikokoukseen. Olemme kiitollisia siitä teknologiasta, joka mahdollistaa sen, että voimme kokoontua ympäri maailmaa. Ja pyydämme, että voimme ylentyä tämän kokemuksen avulla. Ja että voisimme sitoutua jollain tavalla kehittämään elämäämme sen perusteella, mitä olemme kuulleet täällä tänä päivänä. Rukoilemme myös, että voisimme palvella lähimmäisiämme ja ystäviämme ja perheitämme. Ja että voisimme pyrkiä toimimaan alati paremmin elämässämme joka päivänä. Kiitämme niistä, jotka opettavat meitä ja musiikista ja puhutusta sanasta, ja että siunaisit heitä tänä päivänä. Rukoilemme, että henkesi voisi olla läsnä täällä, että voisimme kaikki oppia ja tietää, mitä meidän on tarpeen tehdä. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
We will now be pleased to hear from President Dieter F. Uchtdorf.
Nyt meillä on ilo kuulla presidentti Dieter F. Uchtdorfia, toista neuvonantajaa ensimmäisessä presidenttikunnassa. Sitten kuoro laulaa laulun, minua käyssä seuraamaan. Laulun jälkeen kuulemme 12 apostolin koormin jäsenen vanhin Neil L. Andersonin puhuvan. Sitten meille puhuu sisar Rosemary Wixon, alkeisyhdistyksen ylijohtaja.
I have a cherished painting in my office.
Työhuoneessani on taulu, jota rakastan. Sen nimi on Ovi valaistumiseen. Sen maalasi eräs ystäväni, tanskalainen taiteilija Johan Bentin, joka oli Kööpenhaminan ensimmäinen vaarnanjohtaja. Taulussa näkyy pimeä huone, jonka avoimesta ovesta loistaa valo. Minusta on mielenkiintoista, ettei ovesta tuleva valo valaise koko huonetta, ainoastaan aivan oven edustan. Minusta tämän taulun pimeys ja valo ovat vertaus elämästä. Olotilaamme kuolevaisina olentoina kuuluu se, että toisinaan tunnemme olevamme ikään kuin pimeyden ympäröimiä. Olemme ehkä menettäneet jonkun rakkaan. Lapsi on saattanut joutua harhateille. Olemme kenties saaneet huolestuttavan lääketieteellisen diagnoosin. Meillä voi olla vaikeuksia saada työpaikka, ja kannamme epäilysten tai pelkojen taakkaa. Tai ehkä tunnemme olevamme yksin, tai ettei kukaan rakasta meitä. Mutta vaikka meistä voi tuntua, että olemme hukassa nykyisten olosuhteidemme keskellä, Jumala lupaa meille valonsa antaman toivon. Hän lupaa valaista edessämme olevan tien ja näyttää meille tien pois pimeydestä. Haluaisin kertoa teille erästä naisesta, joka varttui pimeyden täyttämässä huoneessa. Kutsun häntä Janeiksi. Siitä asti, kun Jane oli 3-vuotias, häntä hakattiin, vähäteltiin ja pahoinpideltiin jatkuvasti. Häntä uhkailtiin ja pilkattiin. Hän heräsi joka aamu tietämättä, selviäisikö hän hengissä seuraavaan päivään. Ihmiset, joiden olisi pitänyt suojella häntä, olivat niitä, jotka kiduttivat häntä tai antoivat pahoinpitelyn jatkua. Suojellakseen itseään Jane oppi olemaan tuntematta. Hänellä ei ollut toivoa pelastumisesta, joten hän kovetti itsensä kohtaamaan todellisuutensa kauhut. Hänen maailmassaan ei ollut valoa, joten hän alistui pimeyteen. Turtumuksella, joka voi seurata vain jatkuvasta ja hellittämättömästä yhteydestä pahaan, hän hyväksyi sen, että jokainen hetki voisi olla hänen viimeisensä. Sitten 18-vuotiaana Jane löysi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon. Palautetun evankeliumin ilo ja toivo läpäisivät hänen sydämensä, ja hän otti vastaan kutsun mennä kasteelle. Ensimmäistä kertaa hänen elämänsä tuli valoa, ja hän näki edessään kirkkaan polun. Hän jätti maailmansa pimeyden ja päätti mennä oppilaitokseen, joka oli kaukana hänen pahoinpitelijästään. Vihdoinkin hän tunsi päässensä vapaaksi pimeydestä ja pahuudesta. Hän oli vapaa nauttimaan vapahtajan suloisesta rauhasta ja ihmeellisestä parantumisesta. Kuitenkin vuosia myöhemmin, kun Janein pahoinpitelijä oli jo kuollut, Janeia kuitenkin vaivasivat jälleen lapsuuden hirvittävät tapahtumat. Syvä murhe ja viha uhkasivat tuhota sen ihmeellisen valon, jonka hän oli löytänyt evankeliumissa. Hän ymmärsi, että jos hän antaisi tuon pimeyden tuhota hänet, hänen piinaajansa saisi lopullisen voiton. Hän haki terapeutin ja lääkärin apua ja alkoi ymmärtää, että hänelle paras tapa parantua oli ymmärtää ja hyväksyä, että pimeyttä on olemassa, mutta sinne ei saa jäädä olemaan. Sillä kuten hän nyt tiesi, on olemassa myös valoa, ja juuri siellä hän päätti olla. Kun ottaa huomioon Janein pimeän menneisyyden, hänestä olisi helposti voinut tulla kostonhaluinen, katkera tai jopa väkivaltainen, mutta hänestä ei tullut sellaista. Hän vastusti kiusausta levittää pimeyttä, eikä siksi sortunut vihaan, loukkaantumiseen tai kyynisyyteen. Sen sijaan hän piti tiukasti kiinni toivosta, että Jumalan avulla hän voisi parantua. Hän päätti säteillä valoa ja omistaa elämänsä muiden auttamiseen. Tämä päätös mahdollisti sen, että hän kykeni jättämään menneisyyden taakseen ja astumaan loistavaan tulevaisuuteen. Hänestä tuli opettaja. Ja nyt, vuosikymmeniä myöhemmin, hänen rakkautensa on vaikuttanut satoihin lapsiin, auttaen heitä ymmärtämään, että he ovat arvokkaita, että he ovat tärkeitä. Hänestä on tullut uupumaton heikkojen, sorrettujen ja lannistuneiden puolustaja. Hän vahvistaa, tukee ja innoittaa jokaista lähellään olevaa ihmistä. Jane oppi, että parantumista tapahtuu silloin, kun tulemme pois pimeydestä ja kuljemme kohti kirkkaamman valon antamaa toivoa, osoittamalla uskoa, toivoa ja rakkautta käytännössä. Hän paitsi muutti omaa elämäänsä, on myös ikuisesti siunannut monien muiden elämää. Joukossanne voi olla joitakuita, jotka tuntevat pimeyden käyvän päällenne. Saatatte tuntea kantavanne huolten, pelkojen tai epäilysten taakkaa. Teille ja meille kaikille toistan ihmeellisen ja varman totuuden. Jumalan valo on todellinen. Se on kaikkien ulottuvilla. Se antaa elämän kaikelle. Sillä on voima lieventää syvimmänkin haavan kirvelyä. Se voi olla yksinäisen ja sairaan sielumme parantavaa balsamia. Se voi kylpää kirkkaan toivon siemeniä toivottomuuden peltoon. Se voi valaista syvimmätkin murheen laaksot. Se voi valaista edessämme olevan polun ja johtaa meidät pimeimmän yön läpi uuteen aamunkoittoon ja sen tuomaan lupaukseen. Tämä Jeesuksen Kristuksen henki antaa valon jokaiselle ihmiselle, joka tulee maailmaan. Hengellistä valoa tulee kuitenkin harvoin sellaiselle ihmiselle, joka vain istuu pimeydessä odottaen, että joku sytyttää valon. Siihen, että avaamme silmämme Kristuksen valoon, tarvitaan osoitus uskosta. Hengellistä valoa ei voi erottaa lihallisin silmin. Jeesus Kristus itse opetti: minä olen valo, joka loistaa pimeydessä, eikä pimeys sitä käsitä. Sillä ihminen ei luonnostaan ota vastaan Jumalan hengen puhetta, sillä se on hänen mielestään hulluutta. Hän ei pysty tajuamaan sitä, koska sitä on tutkittava hengen avulla. Kuinka me sitten avaamme silmämme näkemään Jumalan valon antaman toivon? Ensiksi, Aloittakaa siitä, missä olette. Eikö olekin ihmeellistä tietää, ettei meidän tarvitse olla täydellisiä, voidaksemme kokea taivaallisen isämme siunauksia ja lahjoja? Meidän ei tarvitse odottaa maalilinjan ylittämistä saadaksemme Jumalan siunauksia. Itse asiassa taivaat alkavat aueta ja taivaan siunaukset alkavat laskeutua päällemme, samalla kun otamme ensimmäisiä askeleitamme valoa kohti. Täydellinen paikka aloittaa on täsmälleen siinä, missä olette juuri nyt. Sillä ei ole väliä, kuinka kelvoton luulette olevanne, tai kuinka kaukana toisten jäljessä tunnette kulkevanne. Sillä samalla hetkellä, jolloin alatte etsiä taivaallista isänne, sillä hetkellä hänen valonsa toivo alkaa herättää, elävöittää ja ylevöittää sieluanne. Pimeys ei ehkä hälvene heti kokonaan, mutta yhtä varmasti, kuin yö aina väistyy aamunkoiton tieltä, valo saapuu kyllä. Toiseksi, kääntäkää sydämenne kohti Herraa. Kohottakaa sielunne rukoukseen ja selittäkää taivaalliselle isällenne, miltä teistä tuntuu. Tunnustakaa vajavuutenne. Vuodattakaa sydämenne tunteita ja ilmaiskaa kiitollisuutenne. Kertokaa hänelle, mitä koettelemuksia teillä on. Anokaa häneltä Kristuksen nimessä voimaa ja tukea. Pyytäkää, että korvanne aukaistaisiin, jotta voisitte kuulla hänen äänensä. Pyytäkää, että silmänne aukaistaisiin, jotta voisitte nähdä hänen valonsa. Kolmanneksi, vaeltakaa valossa. Taivallinen isänne tietää, että te teette virheitä. Hän tietää, että te kompastelette, ehkä montakin kertaa. Se saa hänet surulliseksi, mutta hän rakastaa teitä. Hän ei halua masentaa teitä. Päinvastoin, hän haluaa teidän nousevan ylös ja tulevan siksi henkilöksi, joksi teidän on tarkoitus tulla. Siksi hän lähetti poikansa valaisemaan tietä ja näyttämään meille, kuinka ylittäisimme turvallisesti polullemme asetetut kompastuskivet. Hän on antanut meille evankeliumin, joka opettaa opetuslapsen tavan elää. Se opettaa meille, mitä meidän täytyy tietää, tehdä ja olla, kulkeaksemme hänen valossaan, seuraten hänen rakkaan poikansa jalanjäljissä. Kyllä, me teemme virheitä, kyllä me horjumme. Mutta kun pyrimme kasvattamaan rakkauttamme Jumalaa kohtaan ja pyrimme rakastamaan lähimmäisemme, evankeliumin valo ympäröi meidät ja kohottaa meidät, pimeys kaikkoa varmasti, koska se ei pysty olemaan valossa. Kun lähestymme Jumalaa, hän lähestyy meitä. Ja päivä päivältä Jumalan valon antama toivo kasvaa sisimmässämme ja kirkastuu kirkastumistaan täyteen päivään saakka. Kehotan kaikkia niitä, jotka tuntevat kulkevansa pimeydessä, luottamaan tähän ihmiskunnan vapahteen lausumaan varmaan lupaukseen. Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo. Joitakin vuosia sitten vaimollani Harrietilla ja minulla oli ikimuistoinen kokemus, jonka yhteydessä näimme tämän lupauksen täyttyvän. Olimme Länsi-Afrikassa, kauniissa maailmankolkassa, jossa kirkko kasvaa ja jossa on miellyttäviä myöhempien aikojen pyhiä. Länsi-Afrikassa on kuitenkin myös monia haasteita. Minä murehdin erityisesti näkemääni köyhyyttä. Kaupungeissa oli korkea työttömyysaste, ja usein perheet näkevät paljon vaivaa täyttäkseen päivittäiset tarpeensa ja ollakseen turvassa. Sydämeni särkyi, kun kuulin, että monet rakkaat kirkkomiesenet elävät sellaisessa puutteessa. Mutta sain myös tietää, että nämä hyvät jäsenet auttavat toisiaan niin, ettei kenenkään tarvitse nähdä nälkää. Saavuimme lopulta yhteen suuren kaupungin lähellä sijaitsevaan seurakuntakeskukseemme. Mutta sen sijaan, että olisimme löytäneet taakkojen kuormittamia ja synkkyyden vallassa olevia ihmisiä, tapasimmekin iloisia ihmisiä, jotka aivan säteilivät valoa. Ilo, jota he tunsivat evankeliumista, oli tarttuva ja kohotti meidän mielialaamme. Rakkaus, jota he osoittivat meitä kohtaan, teki nöyräksi. Heidän hymynsä oli aito ja tarttuva. Muistan pohtineeni tuolloin, voisiko koko maan päällä olla onnellisempia ihmisiä. Vaikka nämä rakkaat pyhät elivät vaikeuksien ja koettelemusten keskellä, he olivat täynnä valoa. Kokous alkoi ja aloin puhua, mutta pian sähköt menivät poikki rakennuksessa ja jouduimme täydelliseen pimeyteen. Hetken ajan näin yleisön joukossa tuskin kenenkään kasvoja, mutta saatoin nähdä ja tuntea pyhiemme kirkkaan ja kauniin hymyn. Voi kuinka nautinkaan näiden ihanien ihmisten kanssa olemisesta. Kappelissa oli edelleen pimeää, joten istuuduin vaimoni viereen odottamaan, että sähköt tulisivat päälle. Odotellessamme tapahtui jotakin merkittävää. Muutama ääni alkoi laulaa yhtä evankeliumin palautuksesta kertovaa laulua, ja sitten joukkoon liittyi muita ihmisiä, ja vielä lisää. Pian kappelin täytti suloinen, mahtava äänten kuoro. Nämä kirkon jäsenet eivät tarvinneet laulukirjoja. He osasivat jokaisen laulamansa laulun kaikki sanat, ja he lauloivat laulun toisensa jälkeen voimalla ja hengellä, jotka koskettivat sydäntäni. Lopulta valot välähtivät takaisin päälle, ja huone kylpi valossa. Harriet ja minä katsahdimme toisimme kyynel silmin. Suuren pimeyden keskellä nämä kauniit, ihanat pyhät olivat täyttäneet tuon kirkkorakennuksen ja meidän sielumme valolla. Se oli meistä valtavan liikuttava hetki. Hetki, jota Harriet ja minä emme koskaan unohda. Kyllä, ajoittain saattaa vaikuttaa siltä, että pimeys koskeuttaa elämäämme, tai jopa kietoutuu sen ympärille. Joskus meitä ympäröivä yö tuntuu painostavalta, masentavalta ja pelottavalta. Sydämeni murehtii niitä monia murheita, joita jotkut teistä kohtavat. Sitä tuskallista yksinäisyyttä ja niitä uuvuttavia pelkoja, joita teillä saattaa olla. Todistan kuitenkin, että meidän elävä toivomme on Jeesuksessa Kristuksessa. Hän on todellinen, puhdas ja voimallinen ovi jumalalliseen valaistumiseen. Todistan, että Kristuksen kanssa pimeys ei voi menestyä. Pimeys ei voita Kristuksen valoa. Todistan, ettei pimeys voi kestää elävän Jumalan pojan loistavassa valossa. Kehotan jokaista teistä avaamaan sydämensä hänelle. Etsikää häntä tutkimalla ja rukoilemalla. Tulkaa hänen kirkkoonsa. Oppikaa hänestä ja hänen evankeliumistaan. Osallistukaa aktiivisesti. Auttakaa toisianne. Ja palvelkaa iloiten Jumalaanne. Veljet ja sisaret, pimeimmänkin yön jälkeen maailman vapahtaja johdattaa teidät vähitellen suloiseen ja kirkkaaseen aamunkoittoon, joka varmasti nousee sisimmässänne. Kun kuljette kohti Jumalan valon antamaa toivoa, tulette huomaamaan rakastavan taivaallisen isän myötätunnon, rakkauden ja hyvyyden. Hänessä ei ole pimeyden häivää. Todistan tästä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Jeesuksen Kristuksen elämä kuolevaisuudessa oli täynnä ihmeitä. Neitsyt äiti, uusi tähti, enkelit ilmestyivät paimenille. Sokeat saivat näkönsä, rammat alkoivat kävellä, enkelit Getsemanessa ja haudalla. Ja kaikkein suurin ihme, hänen loistokas ylösnousemuksensa. Voitteko kuvitella mielessänne kohtauksen, jossa 11 apostolia oli vuorella Galilean lähistöllä, ja ylösnouset Herra tuli heidän luokseen ja sanoi, menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Kaikki kansat, kaikkialle maailmaan, kaikille luoduille. Oliko se mahdollista? Vaikka Jeesus rauhoittelikin heitä, he varmaankin ihmettelivät, kokisivatko he todella ihmeitä viedessään evankeliumia eteenpäin. Usko voitti epäilyksen, ja Pietari kohotti äänensä sanoen, te kaikki, jotka asutte Jerusalemissa, tietäkää tämä. Jeesus nasaretilainen, jonka te surmasitte ja panitte lakia tuntemattomat pakanat naulitsemaan hänet ristiin, tämän Jeesuksen on Jumala herättänyt kuolleista, ja me kaikki olemme sen todistajia. Sinä päivänä tapahtui kiistämättä hengellistä vuodatusta, ja 3000 ihmistä kastettiin. Kuten Jeesus oli luvannut, merkit ja ihmeet seurasivat uskovien uskoa. Kun Jeesuksen Kristuksen kirkko palautettiin maan päälle 183 vuotta sitten, Herran käsky pienelle opetuslapsijoukolleen toisti hänen sanojaan, jotka oli lausuttu vuosisatoja aikaisemmin. Varoituksen ääni kuuluu kaikille ihmisille, sillä totisesti äänen täytyy lähteä kaikkialle maailmaan ja maan ääriin saakka. Kaikille ihmisille, kaikkialle maailmaan, maan ääriin saakka. Oliko se mahdollista? Herra rauhoitteli myöhempien aikojen pyhiään. Mutta pystyivätkö he näkemään ennalta tämän ihmeellisen työn laajuutta ja kohtaloa? He varmaankin ihmettelivät, kokisivatko he todella ihmeitä viedessään evankeliumia eteenpäin. Jälleen usko voitti epäilyksen. Ja tuhansia ihmisiä kastettiin. Englannissa vanhin Willard Woodruff löysi kokonaisen yhteisön, joka odotti hänen saapumistaan. Herran henki laskeutui heidän päälleen, ja hän kastoi 45 saarnaajaa ja useita satoja jäseniä ensimmäisen kuukautensa aikana Benbown maatilalla. Meidän aikamme ei ole mitenkään erilainen. Kun vanhin David A. Bednar ja minä olimme lähetyssaarnaajia noin 40 vuotta sitten, ja voin vakuuttaa teille, että emme ole kaikkein vanhimpia kotiin palanneita lähetyssaarnaajia näillä punaisilla tuoleilla. Lähetyssaarnaaja oli 16 000. Kuten presidentti Monson ilmoitti eilen, meillä on nyt 65 000, enemmän kuin koskaan ennen. Silloin vaarnoja oli 562. Nykyisin niitä on yli 3000. Siihen aikaan seurakuntiamme oli 59 eri maassa. Maailman 224 kansakunnassa ja territoriossa meillä on nykyään seurakuntia 189. Meitä on harvalukuinen joukko, aivan kuten Nefi profetoi, mutta samalla te ja minä olemme todistajina Danielin profeetallisista sanoista. Käden koskematta lähti vierimään kivi. Se täyttää koko maailman. Tämä on huomattavaa ihmeiden aikaa. Puoli vuotta sitten, kun presidentti Monson ilmoitti lähetystyöpalvelukseen haluavien nuorten miesten ja nuorten naisten ikärajan muutoksesta, tapahtui kiistämättä hengellistä vuodatusta. Usko voitti epäilyksen, ja nuoret miehet ja nuoret naiset kulkivat eteenpäin. Konferenssia seuraavana torstaina minulle annettiin tehtäväksi suositella lähetystyökutsuja ensimmäiselle presidenttikunnalle. Hämmästyin, kun näin 18-vuotiaiden miesten ja 19-vuotiaiden naisten hakemuksia. He olivat jo muokanneet suunnitelmiaan, käyneet lääkärissä, olleet piispansa ja vaarnajohtajansa puhuteltavina ja lähettäneet lähetystyöhakemuksensa. Kaikki tämä vain 5 päivän kuluessa. Tuhannet muut ovat nyt liittyneet heidän joukkoonsa. Se on ihme. Olemme kiitollisia sisartemme innostavasta uskosta, eri maista tulevien lähetyssaarnaajien kasvavasta määrästä kaikkialla maailmassa sekä lisääntyvästä määrästä aviopareja, jotka ovat valmiita palvelemaan. 58 uudesta lähetyskentästä on ilmoitettu ja täpötäysi lähetyssaarnaajien koulutuskeskuksemme Provossa on ihmeellisellä tavalla saanut uuden kumppanin Meksikossa. Meksikossa Cityssä. Presidentti Thomas S. Monson on sanonut, suhtaudumme mitä vakavimmin vapahtajan antamaan tehtävään. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Tämä asia menee jatkuvasti eteenpäin, samalla muuttaen ja siunaten ihmisten elämää. Mikään voima koko maailmassa ei voi pysäyttää Jumalan työtä. Me olemme todistamassa Herran ihmettekoja, kun hänen evankeliuminsa leviää kaikkialle maailmaan. Veljet ja sisaret, yhtä varmasti kuin Herra on innoittanut entistä useampia lähetyssaarnaajia palvelemaan, hän on myös herättänyt useamman hyvän ja rehellisen ihmisen mielen ja avannut heidän sydämensä ottamaan vastaan hänen lähetyssaarnaajansa. Te tunnette heidät jo, tai tulette tuntemaan heidät. He ovat sukulaisianne, tai he asuvat lähitienoillanne. Heitä kävelee ohitsenne kadulla, he istuvat vieressänne koulussa ja ovat teihin yhteydessä internetin välityksellä. Teilläkin on tärkeä osa tässä alkavassa ihmetteossa. Jos te ette ole kokoaikaisia lähetyssaarnaajia, jolla on lähetyssaarnaajan nimikyltti takkiin kiinnitettynä, nyt on aika maalata sellainen sydämeenne. Maalata se Paavalin sanoin, ei musteella, vaan elävän Jumalan hengellä. Ja te palanneet lähetyssaarnaajat, etsikää vanha lähetyssaarnaajan nimikylttinne. Älkää kiinnittäkö sitä vaatteisiinne, vaan laittakaa se näkyvillenne. Herra tarvitsee teitä enemmän kuin koskaan aikaisemmin välineenä hänen käsissään. Meillä kaikilla on oma panoksemme annettavana tässä ihmetteossa. Jokainen vanhurskas kirkon jäsen on pohtinut sitä, kuinka viedä evankeliumia eteenpäin. Jotkut kertovat evankeliumista toisille luontevasti, ja me voimme oppia heiltä paljon. Jotkut kamppailevat ja ihmettelevät, kuinka voisivat tehdä sen paremmin. Toivoin samalla, että toisinaan tuntemamme syyllisyys häipyisi jonnekin muualle. Meidän halumme kertoa evankeliumista saa meidät kaikki polvillemme. Ja niin sen pitääkin. Me tarvitsemme Herran apua. Presidentti Monson on pyytänyt meitä rukoilemaan niiden alueiden puolesta, joilla vaikutuksemme on rajoitettua ja joilla meidän ei sallita tällä hetkellä kertoa evankeliumista vapaasti. Kun anomme taivaalliselta Isältä vilpittömästi ja yksimielisenä, Herra avaa meille edelleen tärkeitä ovia. Me rukoilemme myös omia tilaisuuksia kertoa evankeliumista. Apostoli Pietari on sanonut, olkaa aina valmiita antamaan vastaus jokaiselle, joka kysyy, mihin teidän toivonne perustuu. Nykymaailman hämmennyksessä ja levottomuudessa ei ole yllättävää, että entistä harvemmat ihmiset osallistuvat Jumalan palvelukseen. Vaikka monet haluavat olla lähempänä Jumalaa ja ymmärtää paremmin elämän tarkoituksen, heillä on kysymyksiä, jotka ovat vailla vastauksia. Monella on totuudelle avoin sydän, mutta kuten profeetta Aamos kuvaili, he harhailevat etsimässä Herran sanaa, mutta eivät löydä. Te voitte auttaa vastaamaan heidän kysymyksiinsä. Arkisissa keskusteluissanne voitte lisätä jotakin heidän uskonsa Kristukseen. Vapahtaja on sanonut, pitäkää valonne korkealla, jotta se loistaisi maailmalle. Katso, minä olen valo, joka teidän on pidettävä korkealla. Lupaan teille, että kun rukoilette, tietääksenne, kenelle teidän tulisi puhua, mieleenne tulee nimiä ja kasvoja. Teille annetaan sanat juuri sillä samalla hetkellä, kun tarvitsette niitä. Tilaisuudet avautuvat meille kertoa evankeliumista. Usko voittaa epäilyksen, ja Herra siunaa teitä ikiomilla ihmeillänne. Vapahtaja on opettanut meille, kuinka evankeliumista kerrotaan. Pidän kertomuksesta, jossa Andreas kysyi, Rabbi, missä sinä asut? Jeesus olisi voinut vastata ilmoittamalla asuinpaikkansa. Sen sijaan hän sanoi Andreakselle, tulkaa, niin näette. Mielestäni vapahtaja sanoi oikeastaan, tulkaa, niin näette sekä missä minä asun, että kuinka minä elän. Tulkaa, niin näette, kuka minä olen. Tulkaa, niin tunnette hengen. Emme tiedä kaikkea siitä päivästä, mutta tiedämme sen, että kun Andreas löysi veljensä Simonin, hän julisti. Me olemme löytäneet Messiaan, voidellun. Kun jotkut vaikuttavat kiinnostuneilta keskustellessamme heidän kanssaan, voimme noudattaa vapahtajan esimerkkiä ja esittää heille kutsun. Tulkaa, niin näette. Jotkut hyväksyvät kutsumme ja jotkut eivät. Me kaikki tiedämme jonkun, jota on kutsuttu monta kertaa, ennen kuin hän on hyväksynyt kutsun tulla ja nähdä. Ajatellaanpa myös niitä, jotka olivat aikoinaan kanssamme, mutta joita nykyään näemme harvoin. Kehottakaamme heitä tulemaan takaisin ja näkemään jälleen kerran. Me kunnioitamme jokaisen ihmisen päätöstä ja ajoitusta. Herra on sanonut, jokainen päättäköön itse. Sen, ettei joku ole kiinnostunut, ei tarvitse heikentää ystävyytemme ja rakkautemme siteitä. Kun kehotatte muita tulemaan ja näkemään, saatte tuntea Herran hyväksynnän. Hyväksytäänpä kutsunne, tai sitten ei. Tuon hyväksynnän myötä tulee lisää uskoa kertoa uskon käsityksistänne taas uudelleen. Internetin ja matkapuhelimien käyttäjille on tarjolla uusia tapoja esittää toisille kutsu tulkaa, niin näette. Tehkäämme siitä, että kerromme uskostamme verkossa osa päivittäistä elämäämme. LDS.org, Mormon.org, Facebook, Twitter, kaikki nämä antavat mahdollisuuksia. Bostonissa, Yhdysvalloissa asuvat nuoret jäsenet perustivat muutamia blogeja kertoakseen evankeliumista. Ne, jotka liittyivät kirkkoon, aloittivat oppimisensa verkossa. Sitä seurasivat keskustelut lähetyssaarnaajien kanssa. Tämä kokemus auttoi nuoria myös saamaan enemmän uskoa tilanteissa, joissa he keskustelevat evankeliumista kasvotusten. Yksi heistä sanoi, tämä ei ole lähetystyötä, tämä on lähetyshuvia. Me olemme kaikki yhdessä tässä työssä. Yhdessä toisten seurakunnan jäsenten ja lähetyssanajan kanssa me suunnittelemme, rukoilemme ja autamme toisiamme. Pitäkää kokoaikaiset lähetyssanat ajatuksissanne ja rukouksissanne. Antakaa heidän tavata sukulaisianne ja ystäviänne. Herra luottaa heihin, ja hän on kutsunut heidät opettamaan ja siunaamaan niitä, jotka etsivät häntä. Lähetysjohtaja Paulo Kretli Maputon lähetyskentältä Mosambikista kertoi kokemastaan. Mosambikissa on tavallista, että pariskunta asuu koko elämänsä yhdessä avioliittoa solmimatta, koska afrikkalaisen perinteen mukaan avioliiton solmiminen edellyttää kalliita myötäjäisiä. Useimmilla pareilla ei ole varaa myötäjäisiin. Jäsenet ja lähetyssaanajat miettivät ja rukoilivat, kuinka he voisivat olla avuksi. Vastauksena heidän rukouksiinsa oli, että heidän tuli korostaa siveyden lakia sekä avioliiton ja iankaikkisen perheen tärkeyttä. Samalla kun he auttoivat pariskuntia tekemään parannuksen ja solmimaan laillisen avioliiton, he opettivat heitä ja kertoivat sitä onnesta, joka tulee vain Jeesuksen Kristuksen seuraamisesta. Tämä on kuva aviopareista, jotka tulevat kahdesta eri kaupungista Mosambikissa. He solmivat avioliiton perjantaina ja heidät kastettiin vanhempien lastensa kanssa lauantaina. Ystäville ja sukulaisille oli esitetty kutsu, tulkaa, niin näette. Ja satoja ihmisiä tuli ja näki. Kasteen jälkeen eräs sisar sanoi, meidän täytyy valita sen välillä, seuraammeko isiemme perinteitä vai seuraammeko Jeesusta Kristusta. Me päätimme seurata Kristusta. Te ette ehkä asu Mosambikissa, mutta omalla tavallanne, omassa kulttuurissanne, te voitte kertoa Jeesuksen Kristuksen palautetusta evankeliumista. rukoilkaa taivaallista isänne. Tämä on hänen pyhää työtään. Teitä ohjataan siinä, mitä teidän tulee tehdä. Hän avaa ovia, poistaa esteitä ja auttaa teitä voittamaan vastuksia. Herra on julistanut. Varoituksen ääni kuuluu kaikille ihmisille. Minun opetus lasteni suusta. Eikä kukaan estä heitä. Todistan, että Herran ääni kuuluu maan ääriin, jotta kaikki, jotka tahtovat kuulla, voivat kuulla. Se on ihme. Se on ihme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
A young father recently...
Eräs nuori isä sai hiljattain kuulla kakkosluokkansa erinomaisen opettajan kuolemasta. Hän kirjoitti opettajan muistoksi. Kaikista tuntemuksista ja kokemuksista, joita muistan. Mielessäni kaikkein vallitsevimpana on tunne, että oli mukavaa. Hän on ehkä opettanut minulle oikein kirjoitusta, oikeakielisyyttä ja matematiikkaa, mutta mikä vielä paljon tärkeämpää, hän opetti minua iloitsemaan lapsena olemisesta. Hän luokassaan ei haitannut, vaikka silloin tällöin kirjoittikin jonkin sanan väärin. Harjoitellaan sitä vielä, hän aina sanoi. Ei haitannut, vaikka jotakin kaatui, repeytyi tai tahraantui. Me korjaamme sen ja me siivoamme sen, hän aina sanoi. Oli ihan hyvä yrittää, venyä, unelmoida ja nauttia niistä huveista, jotka ovat lähtöisin niistä merkityksettömistä asioista, joita vain lapset pitävät jännittävinä. Yksi suurimmista vaikutusmahdollisuuksista, mitä ihmisellä voi olla tässä maailmassa, on saada vaikuttaa lapseen. Lapsen uskon käsitykset ja itsetunto muovataan varhain hänen elämässään. Jokaisella, joka on ääneni kuuluvilla, on voima kasvattaa lapsen luottamusta itseensä sekä vahvistaa lapsen uskoa taivaalliseen isään ja Jeesukseen Kristukseen niillä sanoilla, joita he puhuvat. Helamanin kirjan luvussa 5 sanotaan, ja nyt poikani, muistakaa, että teidän on rakennettava perustaksenne meidän lunastamme kalliolle, hänen joka on Kristus, Jumalan poika. Nämä ovat ne sanat, jotka Helaman opetti pojilleen, ja luemme eteenpäin. Ja he muistivat hänen sanansa, ja he menivät opettamaan Jumalan sanaa kaiken kansan keskuuteen. Vaikka Helamanin poikia vainottiin ja heidät pantiin vankilaan, heidän kuulemansa sanat pitivät aina paikkansa. Heitä suojeltiin ja he olivat tulipatsaan ympäröiminä. Sitten kuului ääni, joka sanoi heidän vangitsijoilleen, tehkää parannus, älkääkä enää yrittäkö tuhota palvelijoitani. Se ei ollut ukkosen ääni, eikä se ollut kovaa melskeinen ääni, vaan katso. Se oli täydellisen lempeä, hiljainen ääni, ikään kuin se olisi ollut kuiskaus, ja se tunkeutui aivan sieluun asti. Me voimme oppia siitä taivaasta tulleesta äänestä. Se ei ollut kova, nuhteleva tai halventava. Se oli täydellisen lempeä, hiljainen ääni, joka antoi lujaa ohjausta ja samalla toivoa. Se, kuinka puhumme lapsillemme ja mitä sanoja käytämme, voi kannustaa ja kohottaa heitä sekä vahvistaa heidän uskoaan pysyä tiellä, joka johtaa takaisin taivaallisen isän luo. He tulevat tämän maan päälle valmiina kuuntelemaan. Erässä kangaskaupassa sattui tapaus, joka on esimerkki lapsesta, joka kuuntelee. Kauppa oli täynnä asiakkaita, kun kaikki huomasivat erään äidin hätääntyneen, koska hän oli kadottanut pienen poikansa. Alkuun äiti kutsui poikaa nimeltä. Connor, hän toisteli kävellessään rivakasti ympäri kauppaa. Vähitellen hänen äänensä kevi voimakkaammaksi ja hätääntyneemmäksi. Pian asiasta ilmoitettiin liikkeen vartiointihenkilöstölle ja kaikki kaupassa olleet olivat mukana etsimässä lasta. Kului useita minuutteja, mutta vieläkään poikaa ei löydetty. Connorin äiti oli ymmärrettävästi käymässä hetki hetkeltä yhä hätääntyneemmäksi ja hän huuteli kiivaasti yhä uudestaan pojan nimeä. Pidettyään hiljaisen rukouksen, eräs asiakas sai ajatuksen, että Connor oli luultavasti kaupan sisäpuolella ja saattoi olla peloissaan, kun kuuli äitinsä huutavan hänen nimeään. Hän mainitsi tästä eräälle toiselle naiselle, joka oli mukana etsinnässä, ja he laativat pikaisesti suunnitelman. Yhdessä he alkoivat kävellä kangaspakkapöytien väleissä ja toistaa hiljaa sanoja. Connor, jos kuulet minun ääneni, sano, olen täällä. Kun he kävelivät hiljaa kohti kaupan takaosaa toistellen sitä lausetta, niin tosiaankin he kuulivat pelokkaan hiljaisen äänen sanovan, olen täällä. Connor oli erään pöydän alla piilossa kangaspakkeen välissä. Juuri täydellisen lempeä ääni kannusti Connoria vastaamaan. Puhuaksemme lapsen sydämelle meidän täytyy tuntea lapsen tarpeet. Jos me rukoilemme tunteaksemme nuo tarpeet, niin juuri niillä sanoilla, jotka puhumme, saattaa olla voima tunkeutua hänen sydämeensä. Pyrkimyksiämme vahvistetaan, kun etsimme Pyhän Hengen ohjausta. Herra on sanonut, puhukaa ajatuksia, joita minä panen teidän sydämeenne, sillä teille annetaan tuona hetkenä, niin, tuossa silmän räpäyksessä, mitä teidän tulee sanoa. Tämän maailman häiriötekijät valitettavasti estävät monia lapsia kuulemasta kannustavia sanoja, jotka voisivat muovata heidän käsitystään itsestään. Lääkäri Neil Halfen, joka johtaa UCLA:n terveempien lasten, perheiden ja yhteisöjen keskusta, puhuu vanhempien hyvän tahtoisesta laiminlyönnistä. Eräässä tutkimuksessa havainnoitiin 1,5-vuotiasta pienokasta ja hänen vanhempiaan. Pieni poika näytti onnelliselta, aktiiviselta ja touhukkaalta ja hän selvästikin nautti vanhempiensa kanssa vietetystä ajasta ja syötävästä pizzasta. Aterian päättyessä äiti nousi toimittamaan jonkin asian ja jätti pojan isän hoiviin. Isä alkoi lukea puhelimestaan viestejä, samalla kun taapero yritti kiinnittää hänen huomiotaan heittämällä pizzan reunamurrusia. Sitten isä kääntyi jälleen lapsensa päin ja alkoi leikkiä tämän kanssa. Pian hän kuitenkin vaihtoi taaperan kanssa puuhaamisen erään videon katsomiseen puhelimestaan, kunnes hänen vaimonsa palasi. Kummassakin tilanteessa lääkäri Halfen havaitsi lapsen sisäisen valon himmenevän, vanhemman ja lapsen välisen yhteyden heikkenevän. Kun rukoilemme tietääksemme, kuinka voimme täyttää lapsemme tarpeita, vastauksena saattaa olla, että meidän tulee useammin irrottautua teknisistä laitteista. Kallisarvoiset hetket, jolloin meillä on mahdollisuus vaikuttaa lapsimme ja keskustella heidän kanssaan, haihtuvat, kun häiriötekijät vievät aikamme. Miksi me varaisi jokaiselle päivälle aikaa irrottautua teknisistä laitteista ja uudistaa yhteys toisiimme? Yksinkertaisesti sammuttakaa kaikki laitteet. Kun teette tämän, kotinne saattaa tuntua alkuun hiljaiselta. Saatatte jopa tuntea, ettei teillä ole mitään tekemistä tai mitään sanottavaa. Kun sitten annatte lapsillenne täyden huomion, niin keskustelu alkaa ja voitte nauttia toinen toisenne kuuntelemisesta. Me voimme vaikuttaa lapsiimme myös niiden sanojen avulla, joita kirjoitamme heille. Nefi kirjoittaa. Me ponnistelemme uutterasti kirjoittaaksemme, saadaksemme lapsemme uskomaan Kristukseen ja tekemään sovinnon Jumalan kanssa. Presidentti Thomas S. Monson on kertonut lentosotamies J. Hessin kokemuksesta. Tämä ammuttiin alas Pohjois-Vietnamin yllä 1960-luvulla. 2 vuoden ajan hänen perheellään ei ollut mitään tietoa siitä, oliko hän kuollut vai elossa. Hänen vangitsijansa Hanoissa sallivat hänen lopulta kirjoittaa kotiin, mutta hänen viestissään ei saanut olla enempää kuin 25 sanaa. Presidentti Monson kysyy, mitä te ja minä sanoisimme perheellemme, jos olisimme samassa tilanteessa? Emmekä olisi nähneet heitä yli 2 vuoteen, emmekä tietäisi, tulemmeko koskaan enää näkemäänkään. Veli Hess halusi kirjoittaa jotakin sellaista, minkä hänen perheensä tunnistaisi hänen kirjoittamakseen, ja hän halusi myös antaa heille arvokkaita neuvoja, joten hän kirjoitti seuraavasti. Nämä asiat ovat tärkeitä. Temppeliavioliitto, lähetystyö, opiskelu. Jatkakaa sinnikkäästi, asettakaa tavoitteita, kirjoittakaa muistiinpaneja, ottakaa valokuvia 2 kertaa vuodessa. Mitä sanoja te kirjoittaisitte lapsillenne, jos voisitte kirjoittaa korkeintaan 25 sanaa? Nuorella isällä, josta puhuin aiemmin ja joka kirjoitti muistikuviaan kakkosluokan opettajastaan, on nykyään kasvatettavanaan suloinen pieni tytär. Isä tuntee taivaallisen luottamuksen, joka on asetettu hänen harteilleen. Kun tytär varttuu, millainen on hänen tulevaisuutensa? Mitä sellaista isä voisi sanoa, mikä painuisi syvälle tyttären sydämeen? Mitkä sanat voisivat kannustaa häntä, kohottaa häntä ja auttaa häntä pysymään oikealla tiellä? Onko sillä vaikutusta, jos isällä on aikaa kuiskata? Sinä olet Jumalan lapsi. Muistaako hän jonakin päivän, että hänen isänsä sanoi usein sanat, minä rakastan kaikkea, mitä sinä olet? Eikö se ole juuri sitä, mitä taivallinen isämme sanoi pojalleen ja meille kaikille, kun hän sanoi, tämä on minun rakas poikani, ja lisäsi sitten, johon minä olen mieltynyt. Heijastakoot ne sanat, joita puhumme ja kirjoitamme lapsillemme, sitä rakkautta, jota taivallinen isämme tuntee poikansa Jeesusta Kristusta ja meitä kohtaan. Ja pysähtykäämme sitten hetkeksi kuuntelemaan, sillä lapsi puolestaan todellakin kykenee puhumaan suuria ja ihmeellisiä asioita. Sanon tämän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
The choir and congregation will now stand and join in singing.
Kuoro ja yleisö laulavat nyt yhdessä laulamaan laulun 42, johda meitä Jehovamme. Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla vanhin L. Whitney Claytonia 70 koorumien johtokunnasta. Hänen jälkeensä kuulemme vanhin L. Tom Perryn 12 apostolin koorumista puhuvan. Sitten kuoro laulaa laulun Rakkaus.
This is the 183rd
annual. Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 183. vuosikonferenssi.
One evening several years ago, my wife and I were visiting the home of one of our sons.
Eräänä iltana monta vuotta sitten vaimoni ja minä olimme päivällisellä yhden poikamme ja hänen vaimonsa ja lastensa kanssa. Se oli tyypillinen ateriatilanne pikkulapsiperheessä. Meteliä riitti ja vielä enemmän hauskuutta. Kohta päivällisen jälkeen nelivuotias pojan tyttäremme Anna ja minä istuimme yhä pöydän ääressä. Huomatessaan, että hän sai koko huomioni, hän nousi seisomaan penkin päälle ja kiinnitti katseensa minuun. Kun hän oli varma, että katsoin häntä, hän käski minua vakavasti. Katso ja opi. Sitten hän tanssi ja lauloi minulle laulun. Annan ohje, katso ja opi, oli viisautta lapsen suusta. Me voimme todella oppia paljon katsomalla ja sitten pohtimalla, mitä olemme nähneet ja tunteneet. Saanen siinä hengessä kertoa teille muutamia periaatteita, joita olen havainnut katsomalla suurenmoisia uskollisia avioliittoja ja oppimalla niistä. Nämä periaatteet rakentavat lujia, tyydytystä tuovia avioliittoja, jotka sopivat yhteen taivaallisten periaatteiden kanssa. Kehotan teitä katsomaan ja oppimaan kanssani. Ensimmäiseksi olen havainnut, että onnellisimmissa avioliitoissa sekä aviomies että vaimo pitävät suhdettaan kallisarvoisena helmenä, mittaamattoman arvokkaana aarteena. Kumpikin heistä jättää isänsä ja äitinsä ja lähtee yhdessä matkaan rakentaakseen avioliiton, joka kukoistaa iankaikkisesti. He ymmärtävät kulkevansa jumalallisesti säädettyä polkua. He tietävät, ettei mikään muu suhde voi suoda niin paljon iloa, tuottaa niin paljon hyvää tai saada aikaan niin paljon henkilökohtaista hioutumista. Katso ja opi. Parhaat aviopuolisot pitävät avioliittoaan mittaamattoman arvokkaana. Seuraavaksi usko. Onnistuneen avioliiton perustana on usko Herraan Jeesukseen Kristukseen ja uskollisuus hänen opetuksilleen. Olen havainnut, että avioparit, jotka ovat tehneet avioliitostaan korvaamattoman, toteuttavat uskon malleja. He käyvät joka viikko sakramenttikokouksessa ja muissa kirkon kokouksissa, pitävät perheillan, rukoilevat ja tutkivat pyhiä kirjoituksia sekä yhdessä että henkilökohtaisesti ja maksavat rehelliset kymmenykset. Heidän yhteisenä pyrkimyksenään on olla kuuliaisia ja hyviä. He eivät pidä käskyjä seisomana pöytänä, jonka antimista he voivat valita vain kaikkein houkuttelevimmat. Usko on jokaisen avioliittoa vahvistavan hyveen perusta. Uskon vahvistaminen vahvistaa avioliittoa. Usko kasvaa, kun pidämme käskyt, ja niin kasvaa myös avioliitossa vallitseva sopusointu ja ilo. Käskyjen pitäminen kuuluu siis olennaisena osana vahvan avioliiton luomiseen. Katso ja opi. Usko Herraan Jeesukseen Kristukseen on onnellisen iankaikkisen avioliiton perusta. Kolmanneksi, parannus. Olen oppinut, että onnellisessa avioliitossa turvaudutaan parannuksen lahjaan. Se on välttämätön osa jokaista hyvää aviosuhdetta. Puolisot, jotka tutkailevat säännöllisesti ja rehellisesti itseään ja ottavat pikaisesti tarvittavia askeleita tehdäkseen parannuksen ja kehittyäkseen, kokevat avioliitossaan parantavaa balsamia. Parannus auttaa palauttamaan sopusoinnun ja rauhan ja ylläpitämään niitä. Nöyryys on parannuksen ydin. Nöyryys on epäitsekästä, ei itsekästä. Se ei vaadi oman tapansa noudattamista, eikä puhu moraalisella ylemmyyden tunteella. Sen sijaan nöyryys vastaa sävyisesti, kuuntelee ystävällisesti ymmärtääkseen, ei osoittaakseen olevansa oikeassa. Nöyryys tunnustaa, ettei kukaan voi muuttaa ketään toista. Mutta uskomalla, tekemällä työtä sen eteen ja Jumalan avulla me voimme kokea voimallisen muutoksen omassa sydämessämme. Voimallisen muutoksen kokeminen sydämessämme saa aikaan sen, että me kohtelemme muita, erityisesti puolisoamme, sävyisesti. Nöyryys tarkoittaa, että sekä aviomies että vaimo pyrkivät siunaamaan, auttamaan ja kohottamaan toinen toistaan, laittaen toisen ensimmäiselle sijalle jokaisessa päätöksentekotilanteessa. Katso ja opi. Parannus ja nöyryys rakentavat onnellista avioliittoa. Neljänneksi, kunnioitus. Olen havainnut, että suurenmoisessa onnellisessa avioliitossa aviomies ja vaimo kohtelevat toisiaan tasaveroisina kumppaneina. Missä paikassa tai minä aikana hyvänsä vallinneet käytännöt, joissa aviomies on hallinnut vaimoaan tai kohdellut häntä jollakin tavoin toisen luokan osapuolena avioliitossa, eivät ole sopusoinnussa jumalallisen lain kanssa, ja ne tulisi korvata oikeilla periaatteilla ja käyttäytymismalleilla. Suurenmoisessa avioliitossa aviomies ja vaimo tekevät päätökset yksimielisesti kummankin toimiessa täysivaltaisena osapuolena, jolla on tasaveroinen ääni ja päätäntävalta. He keskittyvät ensiksi kotiin ja auttamaan toinen toistaan yhteisissä tehtävissä. Heidän avioliittonsa perustuu yhteistyölle eikä neuvotteluille. Heidän päivällisajastaan ja sitä seuraavasta perheajasta tulee heidän päivänsä keskipiste ja heidän parhaiden pyrkimystensä kohde. He sulkevat sähköiset viestimet ja jättävät henkilökohtaisen viihteen väliin, voidakseen auttaa kotitöissä. Niin pitkälle kuin mahdollista, he lukevat lapsilleen joka ilta, ja kumpikin auttaa pienokaisten laittamisessa vuoteeseen. He menevät nukkumaan yhdessä. Mikäli aviomiehen ja vaimon velvollisuudet ja olosuhteet suinkin sallivat, he työskentelevät rinnakkain tehdessään kaikkein tärkeintä työtä, mitä on olemassa. Sitä työtä, jota teemme omassa kodissamme. Siellä, missä vallitsee kunnioitus, on myös läpinäkyvyyttä, joka on tärkeä osa onnellista avioliittoa. Avioliitossa, joka perustuu molemminpuoliseen kunnioitukseen ja läpinäkyvyyteen, ei ole tärkeisiin asioihin liittyviä salaisuuksia. Aviomies ja vaimo tekevät kaikki raha-asioita koskevat päätökset yhdessä, ja kumpikin pääsee käsiksi kaikkiin tietoihin. Uskollisuus on eräänlaista kunnioittamista. Profeetat opettavat, että menestyksekkäät aviopuolisot ovat palavan uskollisia toisilleen. Heidän sosiaalisen median sisältönsä on joka suhteessa täysin kelvollista. He eivät salli itselleen minkäänlaisia salaisia internetkokemuksia. He kertovat vapaasti toisilleen omat sosiaalisen verkoston salasanansa. He eivät katsele kenenkään toisen virtuaalisia profiileja tavalla, joka voisi pettää heidän puolisonsa pyhän luottamuksen. He eivät koskaan tee tai sano mitään sellaista, mikä jollakin tavoin tuntuisi sopimattomalta. Eivät verkossa, eivätkä kasvotusten. Katso ja opi. Erinomainen avioliitto on täysin kunnioittava, läpinäkyvä ja uskollinen. Viidenneksi, rakkaus. Onnellisimmat näkemäni avioliitot säteilevät kuuliaisuutta käskylle, joka on yksi kaikkein autuaallisemmista, että meidän tulee elää keskenämme rakkaudessa. Puhuessaan aviomiehille Herra käski, rakasta vaimoasi koko sydämestäsi ja liity häneen, äläkä kehenkään muuhun. Kirkon käsikirjassa opetetaan, sana liittyä tarkoittaa sitä, että on jollekulle täysin omistautunut ja uskollinen. Aviopari liittyy Jumalaan ja toisiinsa palvelemalla ja rakastamalla toisiaan, ja pitämällä liitot täysin uskollisina toisilleen ja Jumalalle. Sekä aviomies että vaimo jättävät taakseen elämänsä naimattomina ja antavat avioliitolleen tärkeimmän sijan elämässään. He eivät salli kenenkään tai minkään saada tärkeämpää sijaa kuin mikä on niiden liittojen pitämisellä, joita he ovat solmineet Jumalan ja toistensa kanssa. Katso ja opi, menestyksekkäät avioparit rakastavat toisiaan täydellisellä antaumuksella. On niitä, joiden avioliitto ei ole niin onnellinen kuin he haluaisivat, jotka eivät ole koskaan solmineet avioliittoa, ovat eronneet, ovat yksinhuoltajia, tai jotka eivät syystä tai toisesta voi solmia avioliittoa. Tällaiset olosuhteet voivat olla täynnä haasteita ja murhetta, mutta niiden ei tarvitse olla iankaikkisia. Teille, jotka olette sellaisissa olosuhteissa ja jotka kuitenkin teette iloisin mielin kaiken, mikä on teidän vallassanne pysyäksenne lujina, toivon runsaita taivaan siunauksia. Tavoitelkaa iankaikkisen avioliiton ihannetta muun muassa pyrkimällä tai valmistautumalla olemaan kelvollinen aviopuoliso. Pitäkää käskyt ja luottakaa Herraan ja hänen täydelliseen rakkauteensa teitä kohtaan. Jonakin päivänä saatte jokaisen luvatun avioliittoon kuuluvan siunauksen. Yhdessä suloisimmista jakeista Mormonin kirjassa sanotaan yksinkertaisesti, ja he menivät naimisiin ja heitä naitettiin ja heitä siunattiin niiden paljojen lupausten mukaisesti, joita Herra oli heille antanut. Herran lupaukset annetaan kaikille niille, jotka noudattavat sitä elämän mallia, jolla rakennetaan onnellisia, pyhiä aviosuhteita. Sellaiset siunaukset tulevat kuin miellyttävinä odotettuina seurauksina siitä, että elää uskollisesti Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan. Olen kiitollinen ihanasta vaimostani Kathystä, joka on elämäni rakkaus. Avioliitto on Jumalan lahja meille. Meidän avioliittomme laatu on meidän lahjamme hänelle. Todistan rakastavan taivaallisen isämme verrattomasta suunnitelmasta, joka tarjoaa tilaisuuden iankaikkiseen, ihmeelliseen avioliittoon. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Viime jouluna sain erikoisen lahjan, joka toi mukanaan monia muistoja. Sain sen sisaren tyttäreltäni. Se oli ollut niiden tavaroiden joukossa, jotka olin jättänyt vanhaan kotitaloomme, kun muutin sieltä mentyäni naimisiin. Lahja oli tämä pieni ruskea kirja, joka on kädessäni. Se on kirja, joka annettiin niille MAP-sotilaille, jotka astuivat asepalvelukseen toisen maailmansodan aikana. Minä itse pidin kirjaa lahjana presidentti Heber J. Grantilta ja hänen neuvonantajiltaan J. Reuben Clark nuoremmalta ja David O. McHaleltä. Kirjan alussa olevassa kirjeessä nämä kolme Jumalan profeettaa kirjoittivat: asepalveluksessa oleminen ei salli meidän olla jatkuvasti henkilökohtaisessa kosketuksessa sinuun, ei suoraan eikä edustajan välityksellä. Seuraavaksi paras menettelytapamme on antaa käsisi siinä määrin nykyään ilmoitusta ja selvityksiä evankeliumin periaatteista, että ne tuovat sinulle, missä sitten oletkin, uutta toivoa ja uskoa, sekä myös lohtua ja hengen rauhaa. Nykyään huomaamme olevamme toisenlaisessa maailmansodassa. Tällä kertaa sitä ei käydä asein. Sitä käydään ajatuksin, sanoin ja teoin. Se on sotaa syntiä vastaan, ja enemmän kuin koskaan ennen, me tarvitsemme muistutuksia pitäksemme käskyt. Maallistumisesta on tulossa normi, ja monet sen uskomuksista ja käytännöistä ovat suoraan ristiriidassa niiden kanssa, jotka Herra itse on säätänyt lastensa parhaaksi. Pienessä ruskeassa kirjassa, heti ensimmäisen presidenttikunnan kirjeen jälkeen, on valmistama viesti asepalveluksessa oleville. Sen otsikkona on lainkuuliaisuus on vapautta. Viestissä rinnastetaan sotalaki, joka on kaikkien niiden hyväksi, jotka ovat asepalveluksessa, ja jumalallinen laki. Viestissä sanotaan, maailmankaikkeudessakin, jonka johdossa on Jumala, vallitsee laki, yleismaailmallinen, iankaikkinen. Laki tiettyine siunauksineen ja muuttumattomine rangaistuksineen. Viestin viimeiset sanat keskittyvät kuuliaisuuteen Jumalan laille. Jos haluat palata rakkaidesi luo pääpystyssä, jos haluat olla mies ja elää yltäkylläisesti, niin noudata Jumalan lakia. Niin tehdessäsi voit lisätä niihin korvaamattomiin vapauksiin, joiden säilyttämiseksi taistelet. Vielä yhden, josta muut saattavat hyvinkin olla riippuvaisia, nimittäin vapauden synnistä. Sillä todellakin, lainkuuliaisuus on vapautta. Miksi ilmaus, lainkuuliaisuus on vapautta, kuulosti minusta tuolloin niin todelta? Miksi se kuulostaa nyt todelta meistä kaikista? Ehkäpä siksi, että meillä on ilmoitettua tietoa kuolevaisuutta edeltävästä historiastamme. Me ymmärrämme, että kun Jumala, iankaikkinen Isä, esitti ajan alussa suunnitelmansa meille, saatana halusi muuttaa suunnitelmaa. Hän sanoi, että hän lunastaisi koko ihmiskunnan. Yhtään sielua ei joutuisi hukkaan, ja saatana oli varma siitä, että hän voisi toteuttaa ehdotuksensa. Mutta sen hintaa oli mahdoton hyväksyä. Se olisi hävittänyt ihmisen tahdon vapauden, jonka Jumala oli ja on antanut lahjaksi. Presidentti Harold B. Lee on sanonut tästä lahjasta: itse elämän jälkeen tahdon vapaus on Jumalan suurin lahja ihmiskunnalle. Ei siis ollut mikään pieni asia, ettei saatana piitannut ihmisen tahdon vapaudesta. Itse asiassa siitä tuli tärkein kysymys, mistä taivaassa käydystä sodassa taisteltiin. Voitto taivaassa käydyssä sodassa oli ihmisen tahdon vapauden voitto. Saatana ei kuitenkaan ottanut opikseen hänen varasuunnitelmansa, suunnitelmansa, jota hän on toteuttanut Aadamin ja Eevan ajoista lähtien, oli kiusata miehiä ja naisia. Itse asiassa osoittaa, ettemme me ansaitse Jumalan meille antamaa tahdon vapauden lahjaa. Saatanalla on monia syitä toimia niin kuin hän toimii. Tehokkain niistä on kenties kostmotiivi, mutta hän haluaa myös tehdä ihmisistä kurjia, niin kuin hän itse on. Kenenkään meistä ei pitäisi koskaan vähätellä sitä, kuinka kiihkeästi saatana haluaa onnistua. Hänen roolinsa Jumalan iankaikkisessa suunnitelmassa luo vastakohtaisuutta kaikkeen ja koettelee tahdon vapauttamme. Jokainen tekemämme valinta on tahdon vapautemme koe. Se, päätämmekö noudattaa Jumalan lakeja vai emme, on itse asiassa valinta vapauden ja iankaikkisen elämän ja orjuuden ja kuoleman välillä. Tätä perusoppia opetetaan selkeästi kohdassa. Toinen Nefi, luku 2. Sen vuoksi ihmiset ovat vapaita lihan mukaisesti, ja heille on annettu kaikki, mikä on ihmiselle tarpeen. Ja he ovat vapaita valitsemaan vapauden ja iankaikkisen elämän kaikkien ihmisten suuren välimiehen kautta, tai valitsemaan orjuuden ja kuoleman, perkeleen orjuuden ja vallan mukaisesti. Sillä hän pyrkii siihen, että kaikki ihmiset olisivat yhtä kurjia kuin hän itse. Tämä maailma on monessa mielessä ollut aina sodassa. Uskon, että kun ensimmäinen presidenttikunta lähetti minulle pienen ruskean kirjani, he olivat huolestuneempia paljon suuremmasta sodasta kuin toinen maailmansota. Uskon myös, että he toivoivat kirjan toimivan uskon kilpenä saatanaa ja hänen armeijaansa vastaan tässä suuremmassa sodassa, sodassa syntiä vastaan, ja muistuttavan olemassaolollaan minua siitä, että eläisin Jumalan käskyjen mukaan. Yksi tapa arvioida itseämme ja verrata meitä aiempiin sukupolviin on tehdä se yhden vanhimmista mittapuista, 10 käskyn mukaan. Suurimmassa osassa sivistynyttä maailmaa, etenkin juutalaiskristillisessä maailmassa, 10 käskyä on ollut hyväksytyin ja kestävin määrittäjä hyvän ja pahan välillä. Käsitykseni mukaan 40 käskystä suhtaudutaan nykyään yhtä vakavasti kuin aina. Kulttuurissamme me emme hyväksy murhaamista, varastamista, emmekä valehtelemista, vaan tuomitsemme ne ja uskomme yhä lasten vastuuseen vanhempiaan kohtaan. Mutta laajemmin yhteiskunnassa me rutiininomaisesti sivuutamme muut 6 käskyä. Jos maailman tärkeysjärjestys on jonkinlainen osoitin, meillä on todellakin muita jumalia, jotka asetamme todellisen Jumalan edelle. Me teemme epäjumalia julkisuuden henkilöistä, elämäntyyleistä, rikkaudesta ja joskus jopa patsaista ja esineistä. Me käytämme Jumalan nimeä kaikenlaisin rienaavin tavoin, kuten huudahduksin ja kirouksin. Me käytämme sapatin päivää tärkeimpiin peleihimme, vakavimmin otettavaan virkistäytymiseemme, rankimpaan shoppailuumme ja käytännössä kaikkeen muuhun kuin Jumalan palvelukseen. Me pidämme avioliiton ulkopuolisia sukupuolisuhteita ajanvietteenä ja viihteenä, ja himoitsemisesta on tullut aivan liian yleinen elämäntapa. Kaikkien taloudenhoitokausien profeetat ovat johdonmukaisesti varoittaneet 2 luonteeltaan vakavimpiin kuuluvasta käskystä, niistä, jotka liittyvät murhaan ja aviorikokseen. Näen näillä 2 ratkaisevan tärkeällä käskyllä yhteisen pohjan. Uskon siihen, että elämä itsessään on Jumalta saatu etuoikeus, ja että fyysinen ruumiimme, kuolevaisen elämän temppeli, tulee luoda Jumalan asettamissa rajoissa. Se, että ihminen korvaa omilla säännöillään Jumalan lait, kummassa päässä tahansa elämää, on äärimmäistä julkeutta, ja syvintä syntiä. Näiden avioliiton pyhyyttä väheksyvien asenteiden tärkeimmät vaikutukset kostautuvat perheille. Perheiden lujuus rappeutuu hälyttävää vauhtia. Ja tämä rappeutuminen aiheuttaa laajalle levinnyttä vahinkoa yhteiskunnalle. Näin suoran syy-seuraussuhteen. Kun me luovumme sitoutumisesta ja uskollisuudesta aviokumppaniamme kohtaan, me poistamme liiman, joka pitää yhteiskuntamme koossa. Hyödyllinen tapa ajatella käskyjä on se, että ne ovat rakastavia neuvoja viisaalta, kaikkitietävältä, taivaalliselta isältä. Hänen tavoitteenaan on meidän iankaikkinen onnemme, ja hänen käskynsä ovat tiekartta, jonka hän on antanut meille, jotta voimme palata hänen luokseen. Ja se on meille ainoa keino olla iankaikkisesti onnellisia. Kuinka merkittäviä koti ja perhe ovat iankaikkiselle onnellemme? Pienen ruskean kirjan sivulla 141 sanotaan, taivaamme on todellakin tuskin muuta kuin heijastus kodistamme iankaikkisuuteen. Perhettä ja kotia koskeva oppi toistettiin äskettäin hyvin selkeästi ja vaikuttavasti asiakirjassa Perhe, julistus maailmalle. Siinä julistettiin perheiden iankaikkinen luonne ja selitettiin sitten sen yhteys temppelipalveluun. Julistuksessa tuotiin myös julkilaki, johon perheiden iankaikkinen onni perustuu. Nimittäin, että pyhiä lisääntymisen voimia tulee käyttää ainoastaan miehen ja naisen kesken, jotka on laillisesti vihitty aviomieheksi ja vaimoksi. Jumala ilmoittaa profeetoilleen, että on olemassa ehdottomia moraalin periaatteita. Synti on aina oleva syntiä. Tottelemattomuus Jumalan käskyille riistää meiltä aina hänen siunauksensa. Maailma muuttuu jatkuvasti ja dramaattisesti, mutta Jumala, hänen käskynsä ja luvatut siunaukset eivät muutu. Ne ovat pysyviä ja muuttumattomia. Ihmiset saavat tahdon vapautensa lahjana Jumalalta, mutta heidän vapautensa ja edelleen heidän iankaikkinen onnensa tulee kuuliaisuudesta hänen lailleen. Alma antoikin harhautuneelle pojalleen Korjantonille neuvon. Jumalattomuus ei ole koskaan ollut onnea. Tänä evankeliumin täyteyden palautuksen aikana Herra on ilmoittanut jälleen meille siunaukset, jotka meille luvataan kuuliaisuudesta hänen käskyilleen. Oppialiitot 130. On olemassa laki, peruuttamattomasti säädetty taivaassa, ennen tämän maailman perustamista, johon kaikki siunaukset perustuvat. Ja kun me saamme jonkin siunauksen Jumalalta, se tapahtuu kuuliaisuudesta sitä lakia kohtaan, johon se perustuu. Pyhissä kirjoituksissa ei voisi varmaankaan olla voimakkaammin ilmaistua oppia kuin Herran muuttumattomat käskyt ja niiden yhteys onneemme ja hyvinvointiimme yksilöinä, perheinä ja yhteiskuntana. On olemassa ehdottomia moraalin periaatteita. Tottelemattomuus Jumalan käskyille riistää meiltä aina hänen siunauksensa. Nämä asiat eivät muutu. Maailmassa, missä yhteiskunnan moraalikompassi horjuu, Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi ei koskaan horju. Eivätkä horjua saa vaarnat, seurakunnat, perheet, eivätkä sen yksittäiset jäsenet. Me emme saa poimia ja valita, mitä käskyjä pidämme tärkeänä noudattaa, vaan meidän pitää tunnustaa kaikki Jumalan käskyt. Meidän täytyy seisoa vahvoina ja lujina, luottaen täysin Herran johdonmukaisuuteen ja uskoen täysin hänen lupauksiinsa. Olkaamme aina valona vuorella, esimerkkinä niiden käskyjen pitämisestä, jotka eivät ole koskaan muuttuneet, eivätkä koskaan muutu. Aivan kuten tämä pieni kirja kannusti MAP-sotilaita pysymään moraalisesti lujina sodan aikoina, olkaamme me tässä myöhempien aikojen sodassa merkkivalona koko maailmalle ja etenkin Jumalan lapsille, jotka tavoittelevat Herran siunauksia. Tästä todistan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
We are grateful to the Tabernacle Choir for the beautiful music they
Olemme kiitollisia Tabernakelikuorosta musiikista, jota he ovat esittäneet tänä aamuna. Viimeisenä puhujanamme tässä kokouksessa on profeettamme presidentti Thomas S. Monson. Hänen puheensa jälkeen kuoro laulaa laulun Pelvotta käykää. Loppurukouksen pitää sitten vanhin O. Vincent Halleck 70 kormista.
My beloved brothers and sisters,
rakkaat veljeni ja sisäreni, kuinka kiitollinen olenkaan siitä, että saan olla kanssanne tänä aamuna. Pyydän uskoanne ja rukouksianne, kun käytän etuoikeutta puhua teille. Kautta aikojen ihmiset ovat etsineet tietoa ja ymmärrystä tästä kuolevaisesta olemassaolosta ja asemastaan ja tarkoituksestaan siinä, sekä tietä rauhaan ja onneen. Meistä jokainen etsii niitä. Tämä tieto ja ymmärrys on koko ihmiskunnan ulottuvilla. Ne sisältyvät totuuksiin, jotka ovat iankaikkisia. Opin ja liittojen luvun 1, jakeesta 39 me luemme, katso ja näe, Herra on Jumala, ja henki todistaa, ja todistus on tosi, ja totuus pysyy aina ja ikuisesti. Runoilija on kirjoittanut, maa järkkyy ja muuttuu, ei taivaita näe, vaan ei koskaan voi totuutta hävittää. Siinä suuruus on mittaamaton. Joku saattaisi kysyä, mistä sellaisen totuuden voi löytää, ja kuinka me tunnistamme sen? Ilmoituksessa, joka annettiin profeetta Joseph Smithin kautta Ohioan Kirtlandissa toukokuussa 1833, Herra julisti, totuus on tieto asioista sellaisina kuin ne ovat, ja kuin ne ovat olleet, ja kuin ne tulevat olemaan. Totuuden henki on Jumalasta. Eikä kukaan saa täyteyttä, ellei hän pidä hänen käskyjänsä. Se, joka pitää hänen käskynsä, saa totuutta ja valoa, kunnes hänet kirkastetaan totuudessa, ja hän tietää kaiken. Mikä loistava lupaus! Se, joka pitää Jumalan käskyt, saa totuutta ja valoa, kunnes hänet kirkastetaan totuudessa, ja hän tietää kaiken. Tänä valistuneena aikana, jolloin evankeliumin täyteys on palautettu, teillä tai minulla ei ole mitään tarvetta etsiä totuutta, purjehtimalla tuntemattomia meriä tai kulkemalla viitoittamattomia teitä. Rakastava taivaallinen Isä on merkinnyt meille reitin ja antanut meille pettämättömän kartan, nimittäin kuuliaisuuden. Me saamme tiedon totuudesta ja vastaukset suurimpiin kysymyksiimme, kun olemme kuuliaisia Jumalan käskyille. Me opimme kuuliaisuutta koko elämämme ajan. Siitä alkaen, kun olemme hyvin nuoria, hoidostamme vastuussa olevat antavat ohjeita ja sääntöjä varmistaakseen turvallisuutemme. Elämä olisi meille kaikille yksinkertaisempaa, jos me noudattaisimme täysin sellaisia sääntöjä. Monet meistä oppivat kuitenkin kokemuksesta, että on viisasta olla kuuliainen. Lapsuusvuosinani perheemme vietti jokaisen kesän heinäkuun alusta syyskuun alkuun mökillämme Vivian Parkissa, Provo Canyonissa, Utahissa. Yksi parhaista ystävistäni noina huolettomina päivinä kanjonissa oli Danny Larson, jonka perheellä oli myös mökki Vivian Parkissa. Joka päivä hän ja minä kuljeskelimme tässä poikien paratiisissa, kalastaen puroista ja joista, keräten kiviä ja muita aarteita, retkeillen, kiipeillen, ja yksinkertaisesti nauttien jokaisen päivän, jokaisen tunnin, jokaisesta minuutista. Yhtenä aamuna Danny ja minä päätimme, että sinä iltana kokoontuisimme nuotion ääreen kaikkien kanjoni ystäviemme kanssa. Meidän piti vain raivata läheiseltä niityltä paikka, jonne voisimme kaikki kokoontua. Niittyä peittävä kesäkuinen ruoho oli kuivunut ja tullut pistelväksi, joten niitty ei sopinut tarkoituksiimme. Aloimme nyhtää pitkäksi venähtänyttä ruohoa, suunnitellen raivaamme suuren pyöreän alueen. Kiskoimme ja revimme kaikin voimin, mutta saimme irti vain pieniä kourallisia itsepintaista rikkaruohoa. Tiesimme, että tuo tehtävä veisi koko päivän, ja tarvomme ja intomme alkoi jo hiipua. Ja sitten minun, 8-vuotiaan mieleen, tuli ratkaisu, joka tuntui minusta täydelliseltä. Sanoin Danille, meidän ei tarvitse muuta kuin sytyttää tämä ruoho tuleen. Poltetaan vain rinki. Pelkkä rinki ruohon keskelle. Hän suostui heti. Ja minä juoksin mökillemme hakemaan muutaman tulitikun. Jos joku teistä nyt luulee, että meillä oli 8 vuoden vähäisessä iässä lupa käyttää tulitikkuja, haluan tehdä selväksi, että sekä Dania että minua oli kielletty käyttämästä niitä ilman aikuisten valvontaa. Kumpaakin meistä oli toistuvasti varoitettu tulen vaaroista. Tiesin kuitenkin, missä meidän perheemme säilytti tulitikkuja, ja meidän täytyy raivata se niitty. Yhtään enempää ajattelematta juoksin mökillemme ja nappasin muutaman tulitikun huolehtien siitä, ettei kukaan nähnyt. Piilotin ne nopeasti yhteen taskuistani. Juoksin takaisin Dannyn luo. Innoissani siitä, että taskussani oli ratkaisu ongelmaamme. Muistan ajatelleeni, että tuli polttaisi vain sen alueen, jonka halusimme. Ja sitten se kuin taikaiskusta sammuisi itsestään. Raapaisin tulitikulla kiveä ja sytytin rutikuivan kesäkuisen ruohon ilmiliekkeihin. Se syttyi aivan kuin se olisi kastettu läpottaisin bensiinillä. Alkuun Danny ja minä olimme innoissamme, katsellessamme, kuinka ruoho katosi. Mutta pian kävi selväksi, ettei tuli tukahtuisi itsestään. Hätäännyimme, tajutessamme, että me voisi mitenkään sammuttaa sitä. Uhkaavat liekit alkoivat kiiriä pitkin villiruohoa, ylös vuoren rinnettä, vaarantaen männyt ja kaiken muun tiellään olevan. Viimein meillä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin juosta hakemaan apua. Pian kaikki mahdolliset miehet ja naiset Vivian Parkissa säntäsivät edestakaisin käsissään märkiä säkkejä, joilla he löivät liekkejä yrittäessään sammuttaa ne. Useita tunteja myöhemmin tukahdutettiin viimeiset kytevät tulipesäkkeet. Ikivanhat männyt olivat säästyneet, ja samoin kodit, jotka liekit olisivat ennen pitkää saavuttaneet. Danny ja minä saimme sinä päivänä muutamia vaikeita, mutta tärkeitä opetuksia, joista vähin ei ollut suinkaan kuuliaisuuden tärkeys. On olemassa sääntöjä ja lakeja, jotka varmistavat osaltaan fyysisen turvallisuutemme. Samoin Herra on antanut ohjeita ja käskyjä varmistaakseen osaltaan hengellisen turvallisuutemme, niin että voisimme onnistuneesti suunnistaa tässä usein petollisessa kuolevaisuuden olemassaolossa ja palata lopulta taivaallisen isämme luo. Vuosisatoja sitten Samuel julisti rohkeasti sukupolvelle, joka oli noudattanut tiukasti eläinten uhraamisen perinnettä. Kuuliaisuus on parempi kuin uhri. Totteleminen parempi kuin oinasten rasva. Tällä taloudenhoitokaudella Herra ilmoitti profeetta Joseph Smithille, että hän vaatii sydäntä ja altista mieltä. Ja alttiit ja kuuliaiset saavat syödä Sionin maan hyvyyttä näinä viimeisinä aikoina. Kaikki profeetat, muinaiset ja nykyiset, ovat tienneet, että kuuliaisuus on välttämätöntä pelastuksellemme. Nefi julisti, minä menen ja teen sen, mitä Herra on käskenyt. Vaikka muut horjuivat uskossaan ja kuuliaisuudessaan, Nefi ei kertaakaan jättänyt tekemättä sitä, mitä Herra pyysi häneltä. Sen johdosta siunatuiksi ovat tulleet lukemattomat sukupolvet. Koskettava kertomus kuuliaisuudesta on kertomus Abrahamista ja Iisakista. Abrahamin on varmasti ollut tuskallisen vaikeaa olla kuuliainen Jumalan käskylle viedä rakas Iisakinsa Morjan maahan ja tarjota hänet siellä uhriksi. Pystymmekö kuvittelemaan, kuinka raskas Abrahamin sydän oli, kun hän matkasi osoitettuun paikkaan? Tuska on varmasti raastanut hänen ruumistaan ja piinannut hänen mieltään, kun hän sitoi poikansa Iisakin, pani hänet alttarille puiden päälle ja otti veitsen surmatakseen hänet. Horjumattomasti uskoen ja täysin Herraan luottaen, Abraham taipui Herran käskyyn. Miten suuremmoinen olikaan julistus, ja miten ihmeellisen tervetulleena se otettiinkaan vastaan. Älä koske poikaan, äläkä tee hänelle mitään. Nyt minä tiedän, että sinä pelkäät ja rakastat Jumalaa, kun et kieltäytynyt uhraamasta edes ainoaa poikaasi. Abrahamia oli koeteltu ja testattu, ja hänen uskollisuutensa ja kuuliaisuutensa johdosta Herra antoi hänelle tämän loistavan lupauksen. Sinun jälkeläistesi saama siunaus tulee siunaukseksi kaikille maailman kansoille, koska sinä olit minun äänelleni kuulijainen. Vaikka meitä ei pyydetä osoittamaan kuuliaisuuttamme niin dramaattisella ja sydäntä riipaisevalla tavalla, myös meiltä vaaditaan kuuliaisuutta. Presidentti Joseph F. Smith julisti lokakuussa 1873, kuuliaisuus on taivaan ensimmäinen laki. Presidentti Gordon B. Hinckley on sanonut, myöhempien aikojen pyhien onni, myöhempien aikojen rauha, myöhempien aikojen pyhien rauha, myöhempien aikojen pyhien edistyminen, myöhempien aikojen pyhien menestys ja tämän kansan iankaikkinen pelastus ja korotus piilevät siinä, että vaellamme kuuliaisina Jumalan ohjeille. Kuuliaisuus on profeettojen tunnusmerkki. Kautta aikojen se on tuonut heille voimaa ja tietoa. Meidän on välttämätöntä ymmärtää, että meilläkin on oikeus tähän voimaan ja tiedon lähteeseen. Se on meidän jokaisen ulottuvilla heti tänään, kun noudatamme Jumalan käskyjä. Vuosien varrella olen tuntenut lukemattomia henkilöitä, jotka ovat olleet erityisen uskollisia ja kuuliaisia. He ovat olleet siunaukseksi minulle ja innoittaneet minua. Saan kertoa teille tapauksen kahdesta sellaisesta henkilöstä. Walter Krause oli uskollinen kirkon jäsen, joka asui perheensä kanssa alueella, joka tultiin toisen maailmansodan jälkeen tuntemaan Itä-Saksana. Siellä päin maailmaa ei siihen aikaan ollut vapautta, mutta edessään olevista vaikeuksista huolimatta, veli Krause oli mies, joka rakasti ja palveli Herraa. Hän täytti uskollisesti ja tunnollisesti jokaisen hänelle annetun tehtävän. Toinen mies, Johan Dendorfer, syntyjän unkarilainen, koki kääntymyksen kirkkoon Saksassa. Ja hänet kastettiin siellä vuonna 1911, kun hän oli 17-vuotias. Pian sen jälkeen hän palasi Unkariin. Toisen maailmansodan jälkeen hän huomasi olevansa käytännössä vanki kotimaassaan Debrecenin kaupungissa. Myös unkarilaisilta oli viety vapaus. Veli Walter Krause, joka ei tuntenut veli Dendorferia, sai tehtävän olla hänen kotiopettajansa ja käydä hänen luonaan säännöllisesti. Veli Krause soitti kotiopetustoverilleen ja sanoi hänelle, olemme saaneet tehtävän käydä veli Johan Dendorferin luona. Pystyisitkö lähtemään kanssani tällä viikolla tapaamaan häntä ja viemään hänelle evankeliumin sanoman? Ja sitten hän lisäsi, veli Dendorfer asuu Unkarissa. Hänen ällistynyt toverinsa kysyi, milloin lähdemme? Huomenna, veli Krause vastasi. Milloin tulemme takaisin? Hänen toverinsa kysyi. Veli Krause vastasi, ehkä viikon kuluttua, jos pääsemme takaisin. Ja niin nämä kaksi kotiopetustoveria lähtivät, veli Dendorferin luo, matkustaen junalla ja bussilla, Saksan koillisosasta Debreceniin Unkariin. Melkoisen matkan. Veli Dendorferilla ei ollut kotiopettajia sitten sodan alkamisen. Kun hän sitten näki nämä Herran palvelijat, kiitollisuus siitä, että he olivat tulleet, sai hänet liikuttumaan. Alkuun hän kieltäytyi kättelemästä heitä. Sen sijaan hän meni makuuhuoneeseensa ja otti pienestä kaapista laatikon, jossa olivat hänen vuosien varrella säästämänsä kymmenykset. Hän antoi kymmenykset kotiopettajilleen ja sanoi, nyt olen ajantasalla Herran kanssa. Nyt tunnen itseni kelvolliseksi puristamaan Herran palvelijoiden kättä. Veli Krause kertoi minulle myöhemmin, ettei hän kyennyt kuvailemaan, kuinka paljon hän liikuttui siitä, että tämä uskollinen veli, joka ei ollut moneen vuoteen, jolla ei ollut moneen vuoteen kosketusta kirkkoon, oli kuuliaisesti ja johdonmukaisesti säästänyt vähäisistä ansioistaan 10% maksaakseen kymmenyksensä. Hän oli säästänyt ne tietämättä, milloin, jos ollenkaan, hänellä saattaisi olla etuoikeus maksaa ne. Veli Walter Krause kuoli 9 vuotta sitten 94-vuotiaana. Hän palveli uskollisesti ja kuuliaisesti koko elämänsä ajan, ja oli innoituksena minulle ja kaikille, jotka tunsivat hänet. Kun häntä pyydettiin hoitamaan tehtäviä, hän ei koskaan epäröinyt, hän ei koskaan napissut, eikä hän koskaan keksinyt selityksiä. Veljeni ja sisareni, tämän elämän suuri koetus on kuuliaisuus. Koettelemme heitä näin, Herra on sanonut. Nähdäksemme, tekevätkö he kaiken, mitä Herra, heidän Jumalansa, käskee heidän tehdä. Vapahtaja on julistanut, sillä kaikki, jotka haluavat saada siunauksen minun käsistäni, pysykööt laissa, joka on määrätty sen siunauksen saamiseksi, ja sen ehdoissa, niin kuin on säädetty, ennen maailman perustamista. Suurempaa esimerkkiä kuuliaisuudesta ei ole kuin vapahtajamme. Hänestä Paavali teki havainnon. Vaikka hän oli poika, hän joutui kärsimyksistä oppimaan, mitä on kuuliaisuus. Kun hän oli saavuttanut täydellisyyden, hänestä tuli ihan kaikki sen pelastuksen tuoja, kaikkien niiden pelastaja, jotka ovat hänelle kuuliaisia. Vapahtaja osoitti aitoa Jumalan rakkautta elämällä täydellisen elämän ja pitämällä kunniassa pyhän palvelutehtävänsä. Hän ei ollut koskaan ylimielinen. Hän ei koskaan pöyhkeillyt ylpeänä. Hän ei ollut koskaan petollinen. Hän oli aina nöyrä. Hän oli aina vilpitön. Hän oli aina kuuliainen. Vaikka henki johdatti hänet erämaahan itsensä petoksen mestarin perkeleen kiusattavaksi, vaikka hän oli ruumiillisesti heikko ja nälkäinen paastottua 40 päivää ja 40 yötä, niin kun paholainen esitti hänelle kaikkein viekottelevimmat ja houkuttelevimmat ehdotuksensa, hän antoi meille jumalallisen esimerkin kuuliaisuudesta kieltäytymällä poikkeamasta siitä, minkä hän tiesi oikeaksi. Kohdatessaan Getsemanen kärsimyksen, jolloin hän kesti sellaista tuskaa, että hänen hikensä oli kuin maahan putoilevia suuria veripisaroita. Hän osoitti olevansa kuuliainen poika sanomalla, "Isä, jos tahdot, niin ota tämä malja minulta pois. Mutta älköön toteutuko minun tahtoni, vaan sinun." Aivan kuten vapahtaja käski varhaisia apostoleitaan, hän käskee myös teitä ja minua. Seuraa sinä minua. Olemmeko me halukkaita tottelemaan? Tieto, jota etsimme, vastaukset, joita kaipaamme, ja voima, jota haluamme tänään kohdataksemme monimutkaisen ja muuttuvan maailman haasteet, voivat olla meidän, kun olemme halukkaita tottelemaan Herran käskyjä. Lainaan jälleen kerran Herran sanoja. Se, joka pitää Jumalan käskyt, saa totuutta ja valoa, kunnes hänet kirkastetaan totuudessa ja hän tietää kaiken. Nöyrä rukoukseni on, että meitä siunataan niillä runsailla palkinnoilla, jotka kuuliaisille on luvattu. Jeesuksen Kristuksen, meidän Herramme ja vapahtajamme nimessä. Aamen.
Our beloved Heavenly Father,
rakas taivaallinen isämme, kun tulemme tämän kokouksen päätökseen tänä kaunina kevätaamuna, nöyränä osoitamme kiitollisuutemme sinulle rakkaudestasi, joka on niin hyvin tullut osoitetuksi tänä aamuna. Se on tullut esille näiden innoitettujen palvelijoidesi viestien kautta. Taivallinen Isä, olemme kiitollisia sinulle. Olemme todella olleet kohoitettuna tänään ja pyydämme, että siunaisit meitä uskolla totella ja toimia niiden sanojen mukaan, joita olemme kuulleet tänään. Että ottaisimme ne sydämiimme ja mieliimme ja osaisimme soveltaa niitä elämässämme ja tehdä niitä tarvittavia muutoksia, jotka tuovat meitä lähemmäksi sinua. Ja tehdä niitä asioita, joita sinä olet sanonut, että me tekisimme. Pyydämme näitä siunauksia, taivaallinen Isä. Olemme kiitollisia näkijöistä ja profeetoista, jotka ovat keskuudessamme ja jotka siunaavat elämäämme suuresti. Ja olemme kiitollisia niistä asioista, joita he opettavat. Auta, että voimme elää siunaustesi arvoisina ja olemme kiitollisia poikasi uhrista, jonka hän teki puolestamme. Ja siunaa, että kaikki voisi sujua hyvin, kunnes taas kokoonnumme yhteen. Poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
This has been a broadcast of the 183rd annual.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 183. vuosikonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja virkailijoista. Musiikin esitti Mormonien tabernaakkelikuoro. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.